තුෂාර ඉන්දුනිල් ගරු මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට මිනිත්තු 10ක කාලයක් තියෙනවා.
12ක් තිබුණා. පමිසුතේ මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි, ඉතාමත්ම වැදගත් අමාත්‍යංශයක වැය ශීර්ෂය විවාදයට ලක් වෙන අවස්ථාව. අපි සන්තෝෂයටපත් වෙනවා අධ්‍යාපනයෙන් ඉහළට ගිය ඇමතිවරයෙක් හැටියට ජී.එල්. පීරිස් මහතුමාට මේ අධ්‍යාපනය කියන විෂය බාර දීම පිළිබඳව. මොකද අධ්‍යාපනය වෙනත් කාරණා වගේ නෙමෙයි, මේක දේශපාලනීකරණය වෙලා කරන්න බැරි විෂයක්. මේසන් බාස් කෙනෙකුට වැරදුනොත් ඒක කඩලා හදන්න පුළුවන්. නමුත් අධ්‍යාපනය තුළ දරුවෙකුට හරියට දෙයක් කරන්න බැරුණොත් ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඒක සමාජ අපගමනයට සීමා වෙන කාරණයක්. එතකොට ලංකාවේ අපි ගත්තාම අපි හැමදාම කිව්වා ලංකාවේ අධ්‍යාපනය අති විශිෂ්ටයි, සාක්ෂරතාවය අති විශිෂ්ට තැනක තියෙනවා, අපි ආසියාවේ අහවල් තැන ඉන්නවා. ඒ වගේ එහෙම ගුණාත්මකතාවයක් ලංකාව තුළ තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒ විශිෂ්ට අධ්‍යාපනයක් දීලා අධ්‍යාපනයට විශිෂ්ට ලෙස අපේ මහන්සිය ශ්‍රමය ධනය සියල්ල ලබා දීලා අපි තනනා පුද්ගලයින් අපේ මානව සම්පත අපේ රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට කොතෙක් දායක වෙලාද කියන කාරණය ගැන අපිට නැවත නැවතත් අපිට ආපහු හිතන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. රටට අපේ හැම දෙමව්පියක්ම අපේ හැම දරුවෙක්ම පොඩි කාලේ ඉඳලා ලොකු වුණාම කවුද වෙන්න කියපුවාම එක්ක දොස්තර කෙනෙක් කියනවා, නැත්නම් ඉංජිනේරුවෙක් කියනවා. ඉතින් දොස්තර කෙනෙක් සියලුම දෙනා දොස්තරලා වෙලා සියලුම දෙනා ඉංජිනේරුවෝ වෙලා මම හිතන්නේ මේ සමාජය තුළ එහෙම වුණොත් ඒ දොස්තරලාට තනකුත් නැතුව යනවා, ඉංජිනේරුවන්ට තනකුත් යනවා. මේ සමාජය විවිධාංගීකරණය වෙන්න ඕන. හැම වෘත්තියකටම ගෞරවයක් ඇති වෙන විදිහට හැම වෘත්තියකම විශේෂායනයක් ඉහළ දැනුමක් අවබෝධයක් තියෙන එහෙම ඉහළ වෘත්තීන් බිහි කිරීම අරමුණු කරගත් අධ්‍යාපනයකට අපි තවමත් ගිහිලා තියෙනවද කියන කාරණය ගැන නම් අපි දෙතුන් පාරක් හිතන්නට ඕනේ. මොකද අපේ රටේ ප්‍රගමණය වෙනුවෙන් අපි විවිධ වෘත්තීන් වල දක්ෂතාවයකින් නිපුණතාවයකින් යුක්ත පුද්ගලයින් හදනවද කියන කාරණය ගැන අපි ආපහු හිතන්න ඕනේ. අපේ ද්විතීයික අධ්‍යාපන ක්‍රම, තෘතීයික අධ්‍යාපන ක්‍රම, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන මේ සියලු දේවල් විශේෂයෙන් අපි පහුගිය ආණ්ඩුව තුළ අපිට හැකියාවක් ලැබුණා නව විෂයන් 26ක්. ඒ වගේ දේවල් අපි හඳුන්ලා දෙන්න අපිට හැකියාවක් ලැබුණා. තවදුරටත් මේක පුළුල් වෙන්න ඕනේ. තවදුරටත් මේක විවිධාංගීකරණය වෙන්න ඕනේ කියන කාරණය මම මේ අවස්ථාවේදී මම කියනවා. මම අර අධ්‍යාපනයයි දේශපාලනයයි ගැන කතා කරපුවාම මම කතා කරේ ඇත්තම දැන් අපි දකිනවා සමහර දැන් CTB ගමනාගමන මණ්ඩලය ගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන් ඒක දේශපාලනේ. පවතින ආණ්ඩුවට හිතවත් කොන්දොස්තර මහත්තයෙක් තමයි ආණ්ඩුවපත් වුණාට පස්සේ ඒක ප්‍රධානියා වෙන්නේ. ඊගාවට ඒ ආණ්ඩුව පරදුනහම ඒ ප්‍රධානිය ආය කොන්දොස්තරවරයා බවට පත් වෙනවා, ආය වෙන කොන්දොස්තරවරයෙක් ඒක ප්‍රධානිය බවට පත් වෙනවා. ඉතින් එහෙම දේශපාලනයට අධ්‍යාපනයට දේශපාලනය ගාවා ගැනීමෙන් මම හිතන්නේ බරපතල ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. දැන් විශේෂයෙන් පළාත් සභා පාසල් වල තමයි මේක බරපතල විදිහටම මේ තත්ත්වය තියෙන්නේ කියන එකත් මම කියනවා. ඒ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරන්න. මොකද එහෙම වුණොත් නාස්ති වෙන්නේ අපේ දරු පරපුර. ඉතින් ඒක මම ඉතාම කෙටියෙන් කියනවා නම් දැන් අද මම පොඩ්ඩක් බැනුම් අහගත්තා. මෙතන වටරවමේ තියෙන උද්ඝෝෂණයක් තිබුණා ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාවයන් පිළිබඳව. මම හිතන්නේ මේක අපි 20/20 ජනවාරියේ ඉඳලා අපි යෝජනා කරලා නිර්දේශ කරලා තිබුණා. ඒ ගුරු විදුහල්පති අයගේ වැටුප් විෂමතාවයන් පිළිබඳව මේක විසඳන තුරු රුපියල් 3000 සිට 24000 දක්වා අමතර දීමනාවක් ගෙවලා විසඳන තුරු එහෙමත් අපි යෝජනා කරලා තිබුණා. හැබැයි මම හිතන්නේ පහුගිය ජනාධිපතිවරණයේදීත් මැතිවරණවලදීත් ආණ්ඩුවේ ජනාධිපතිතුමාගෙත් මැතිවරණ පොරොන්දුවල මේ වැටුප් විෂමතාවය නැති කරනවායි කියන එක බරපතල පොරොන්දුවක් වෙලා තිබුණා. හැබැයි ඔවුන්ගේ පොරොන්දු තවමත් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් මම මේ අවස්ථාවේදී අපි ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අවධානයට මම යොමු කරන්න කැමතියි. එතකොට මේ කොවිඩ් අර්බුදය සහ පාසල් නැවත විවෘත කිරීම. දැන් මේක දෙකොන ඇවිලෙන විලක්කුවක්. මේකත් බොහොම පරිස්සමෙන් පරිහරණය කරන්න ඕන කාරණයක්. අපේ අධ්‍යාපනය දැන් මේ අවුරුද්දටම දින 60ක් වගේ කෙටි කාලයක් තමයි පාසල් ටික ඇරියේ. ඒතකොට පාසල් ටික වහලා තියන්නත් බෑ. ළමයින්ට උගන්වන්න නැතුව ගෙවල් ඇතුළට රිංගගෙන තියාගන්නත් බෑ. හැබැයි පාසල් ටික ඇරලා තියන්නත් බෑ. අපේ විශේෂයෙන් දැන් අපි වැඩි හිටිය හැටියට අපිට යම් සෞඛ්‍ය පුරුදු යම් මට්ටමකට අපිට හැසිරෙන්න පුළුවන්. නමුත් එක වසරේ ඉඳලා ඉන්න ළමයින්ට ඒ වගේ කරුණු කාරණා හරියට තේරෙන්නේ නැති කණ්ඩායම් වලට කොහොමද අපි මේ කොවිඩ් අර්බුදයෙන් බේරගන මේ පාසල් ටික අරින්න කියන කාරණේ. මම සමහර විදුහල්පතිවරු මට කතා කරා, ගරු අධ්‍යාපන ඇමතිතුමනි, දැන් පළමුවෙනි රැල්ලේදී පාසල් අරිනකොට සමහර පාසල් වලට ඒ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපකරණ ලබා ගැනීම සඳහා මුදලක් ලැබිලා තියෙනවා. සිසුන් ඉන්න ප්‍රමාණයට වැඩිම මුදල හම්බෙලා තියෙනවා කියන එක මට වාර්තා වුණේ. රුපියල් 50,000ක් හම්බුනාලු සමහර ස්කෝල වලට, සමහර ඒවාට 20,000 30,000 මොනවටද දැන් ඒ සනීප ආරක්ෂක දියර ගන්න, එතකොට අර අත සෝදන ඒ බේසන් ඒ ඒ ජල සම්පාදන ඒ වැඩ කටයුතු දෙක කරන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට සමහර පාසල් වලට පළවෙනි වටේදී මුදල් හම්බෙලා තියෙනවා, සමහර පාසල් වලට මුකුත් නැහැ. ඉතින් බොහෝ දුරට දැන් පාසල් අරිනකොට මම හිතන්නේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පහසුකම් ඒ පිළිබඳව මට ලැබිලා තියෙන ආකාරයට ඒ විදුහල්පතිවරුන්ගේ අභිමතය පරිදි තමයි ඒගොල්ලන්ට ඒක කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ පාසල් අරින්න ඕනේ. ඒ අරින කාරණේ හා සම්බන්ධව රජයේ මැදිහත් වීමක්, වැඩපිළිවෙලක්, නියාමනයක්, ප්‍රමිතියක් නැතුව නම් මේ වැඩේ කරන්න එපාය කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී මම ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මේක ඉතාමත්ම බරපතලයි. ගේට්ටුවෙන් දරුවා ඇතුල් වෙන අවස්ථාවේ සිට නැවත ගේට්ටුවෙන් පිට වෙන කාල සීමාව දක්වා කුමන හෝ වැඩසටහනක් නිසි පිළිවෙලක් එක ප්‍රමිතියක් කරුණාකරලා රජයේ මගින් ගයිඩ් ලයින් එකක් දෙන්න කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේදී කියනවා. මොකද මේක ඇරලත් බැරි, අරින් නැතුවත් බැරි, අන්තෝ ජටා බහි ජටා ප්‍රශ්නයක් මේක. ඉතින් ඒ නිසා මේක අපිත් ඒක බොහොම සද්භාවයෙන් මේ කියන්නේ, ඒ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරන්න කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී කියනවා. එතකොට ඒකම මම කියන්න කැමති දැන් දැන් අපි කුලියපිටියේ වෛද්‍ය විද්‍යාපීඨයක් අපි ඇති කරනු ලැබුවා. දැන් ඒක ඒකට සමගාමීව ශික්ෂණ රෝහල හැටියට කුලියපිටිය රෝහල තමයි භාවිතා කරන්න නිර්දේශ වෙලා තිබුණේ. දැන් අපිට ආරංචි වෙනවා කුලියපිටිය රෝහලේ ඒ තියෙන සෞඛ්‍ය පහසුකම් මදිය ඒ සඳහා ශික්ෂණ රෝහල හැටියට භාවිතා කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ කුරුණෑගල රෝහලේ කියලා. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කේ තමයි අපි. හැබැයි අපි කුලියපිටියට ආසන්න මිනිස්සු හැටියට කුරුණෑගල කියන නගරයට බොහෝ සම්පත් ගොනු වෙලා තියෙන ප්‍රධාන නගරයක් හැටියට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කේ දෙවැනි නගරය විශාල නගරය කුලියපිටිය නිසා කුලියපිටියට ඒ සම්පත් ලැබෙනවට අපි කැමතියි. දැන් මම හිතන්නේ මේ කුලියපිටිය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා මෙතන නැහැ. ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් මම මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරනවා ඒ කටයුතු සඳහා.
ඔබතුමාට මිනිත්තු දෙකක් තියෙනවා.
එතකොට මම ඒකම කියන්න කැමති දැන් ශිෂ්‍ය උපදේශනය ගැන කතා වුණා. ශිෂ්‍ය උපදේශන දැන් ශිෂ්‍ය උපදේශකයින් පිළිබඳ විභාගයක් දැන් අවුරුදු එකහමාරකට දෙකකට ඉස්සර වෙලා මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් විභාගයක් තියලා දැන් ඔවුන් මේ වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා තමන්ගේ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද, තමන් පාස්ද, තමන් පේල්ද, මේ සඳහා බඳවාගන්නේ කවදාද කියන බලාපොරොත්තුවෙන් ඒ ශිෂ්‍ය උපදේශන විභාගයට පෙනී සිටි විශාල ප්‍රමාණයක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඇතරම දැන් අද කතිකෙන් කීප දෙනෙකුගෙන කියවුණා අද මේ විකල් වෙලා යන සමාජය තුළ, සංකීර්ණ වෙලා තියෙන සමාජය තුළ වැඩි වැඩියෙන් වැරදි සිද්ධ වෙන සමාජයක් පරිසරයක් තියෙන තත්ත්වයක් තුළ දරුවන්ට දරුවන්ගේ උපදේශන කටයුතු සඳහා වෙනත් නිලධාරියෙක් ඉන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත් කියන කාරණේ. දැන් අපි දන්නවා විශ්වවිද්‍යාලවල නම් ඒ ශිෂ්‍ය උපදේශනාංශ වෙනම තියෙනවා. ඒ සඳහා වෙන උපදේශකවරු ඉන්නවා. හැබැයි පාසල් තුල එහෙම උපදේශකන සේවයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි ඒ ඉන්න ගුරුවරයෙක්ම බලලා තමයි ඒ ශිෂ්‍ය උපදේශක හැටියට බාර දෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක ඉතාමත්ම වැදගත් කටයුත්තක්. ඒ නිසා මම අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාට කියනවා කරුණාකරලා දැන් මීට අවුරුදු දෙකකට ඉතර ඉස්සරලා විභාගයක් තියලා තියෙනවා. ඒ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මොනවද? ඒක වහාම කඩිනමින් බඳවා ගන්න කටයුතු කරනවා නම් ඉතාමත්ම හොඳයි කියන යෝජනාවත් මම මේ අවස්ථාවේදී කියන්න කැමතියි. ඒකම පහුගිය ආණ්ඩුව අතින් සිද්ධ වෙච්ච තව එක හොඳ දෙයක් තමයි ක්‍රීඩා උපදේශකයින් විශේෂයෙන් ක්‍රීඩාව සඳහාම වෙන්වෙච්ච උපදේශකයින් බඳවා ගන්න ලැබුවා. ඒ අරහා ගංවල කුඩා පාසල් පොඩි පාසල් හැම එකම අලුත් ක්‍රීඩා ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙලා නව සම්පත් අපිට හොඳ ක්‍රීඩක ප්‍රජාවක් අපිට දරු පරපුරක් බිහි කරගන්නත් අපිට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේදී මම කියන්නට කැමතියි.
අවසන් කරන්න දෙන්න.
ඒකම අපේ පහුගිය ආණ්ඩුව මගින් අපිට විශාල වශයෙන් අර හොඳම පාසල ළඟම පාසල කියන සංකල්පයක මේ පාසල් වල තදබදේ නාගරීකරණයත් එක්ක එන නගරයේ තියෙන හොඳම පාසලට ඔට්ටු වෙන ඔට්ටු වීම නවත්ත ගන්න අපි ඒක ඉතාමත්ම හොඳ සංකල්පයක් හැටියට සලකනවා. කරුණාකරලා ඒ වැඩසටහන් තවදුරටත් ඉස්සරහට ගෙනල්ලා ඒ පාසල් වලට තව තවත් සම්පත් දීලා ඒ සංකල්පය ඉස්සරහට අරන් යනවා නම් ඒක ඉතාමත්ම හොඳයි කියන එකත් අපි සඳහන් කරන්නට ඕනේ. ඊගාවට අපි ශිෂ්‍යයන්ගේ සුරක්ෂා ක්‍රමයක්
ඔබතුමයි කාලේ අවසානයි මන්ත්‍රීතුමා.
ඒ පිළිබඳවත් යම් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් සක්‍රීය විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී කියමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි ගරු සංජීව එදිරිමාන්න මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට මිනිත්තු 5ක කාලයක් තියෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමියනි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ වැයශීර්ෂයේ කතාවට එක්වීම මගේ පාර්ලිමේන්තු ජීවිතයේ සුවිශේෂ මොහොතක් විදිහට සලකන්න මම කැමතියි. අද මම මේ ඓතිහාසික විවාදයට එකතු වෙන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ තාත්තා නියෝජනය කරපු කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මහජන නියෝජිතයෙක් විදිහට. ඒ වගේම විශ්ව කීර්තිදර සම්භාවනීය මිනිහෙක්, රාජ්‍ය අධ්‍යාපන ඇමතිකම දරන ආණ්ඩුවක සාමාජිකයෙක් විදිහට. ඒ වගේම අනුන්ගේ දරුවෝ වෙනුවෙන් තමන්ගේ වත්තේ ඉස්කෝලයක් හදපු විල්මට්ටේ පෙරරා මැත්තුමන් විසින් නිර්මාණය කරපු, එවැගේම ලංකාවට අලුත් පරිපූර්ණ අධ්‍යාපන මොඩලයක් හඳුන්වා දීපු හොරණ ශ්‍රීපාලියෙන් මූලික පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබපු කෙනෙක් විදිහට. මේ මොහොතේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව පවතින වේදනාකාරීම ප්‍රශ්නය බවට පත්වෙලා තියෙනවා. පැරණි නිර්දේශ සහ නව නිර්දේශ සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන ආරවුල මත දරුවන් පිරිසකට විශ්වවිද්‍යාල වරම් අහිමිවීම සම්බන්ධ සංවාදය. ආණ්ඩුව ඇතුලේ සමාජිකයෙක් විදිහට මං ඉතාම ගෞරවයෙන් යෝජනා කරන්න කැමතියි මේ සඳහා කිසියම් උපක්‍රමික ප්‍රවේශයක් නිර්මාණය කරලා මේ දරුවන්ට සහ දෙමව්පියන්ට යුක්ති ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් කළ හැකි සියලු දේ කරමු කියලා. ඒ වගේම ආණ්ඩුවක් විදිහට අපි මේ අවුරුද්දේ දස දහසක වැඩි පිරිසකට, ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ ධාරිතාව දරුවන් දස දහසකින් වැඩි කළා. ඒ සඳහා කිසියම් ආකාරයක අලුත් වැඩපිළිවෙලකටත් අවතීර්ණ වී සිටිනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමියනි, මේ දිනවල දෙමව්පියන් තවත් සාකච්ඡාවට ලක් කරන කාරණාවක් ඍජුව රජයට සම්බන්ධ නොවුනත් පෞද්ගලික පාසල්වල මාසික අය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම අය කිරීම මත දෙමව්පියන් කිසියම් ආකාරයක වේදනාවකට පත්ව සිටිනවා. සාමාන්‍යයෙන් පෞද්ගලික පාසලකට දරුවෙක්ව යවන්නේ සල්ලි තියෙන නිසා නෙවෙයි, ආණ්ඩු ඉස්කෝලෙකට තමන්ගේ දරුවව ඇතුළත් කරගන්න බැරි වෙන නිසා. ඒ නිසා මේ උත්තරීතර සභාව තුළ ඒ පිළිබඳව අදහසක් ගොඩනගන්නත් මම මේ සංවාදයේ තුලදී කැමතියි. නිදහස් අධ්‍යාපන පනත ඉදිරිපත් කරමින් කන්නංගර මැතිතුමා මේ රටට යෝජනා කළේ හිස, හදවත සහ අත පදනම් කරගත් ඉතාම පළල් අධ්‍යාපන දර්ශනයක්. නමුත් වර්තමානයේ වන විට ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තුල හදවත සහ අත ඉතා වේගෙන් අමතක වෙමින් පවතිනවා. හිස මත පමණක් විශ්වාසය තැබීම සමාජ ඛේදවාචකයක් විදිහට අපි අත්විඳිමින් සිටිනවා කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය. අපි අද වන විට මූණ දෙමින් තියෙන මේ සියලු තත්වයන් ඉතාම නිවැරදිව වටහා ගනිමින් මේ සියලු ගැටලු විසඳන අනාගතවාදී වැඩපිළිවෙලකට ආණ්ඩු විදිහට අවතීර්ණ වන්නට සූදානම්. උසස් චින්තනයක් තියෙන, ඒ වගේම ඉතා ගැඹුරු ජීවන දර්ශනයක් සහිත පුරවැසියෙකු නිර්මාණය කිරීමේ වගකීම අධ්‍යාපනය විසින් භාරගත යුතුමයි අද මං ඒ කාරණාව මේ සභාවේදී යෝජනා කරන්න කැමතියි. අනෙක් කාරණේ තමයි රටේ අධ්‍යාපනය රාජ්‍යයේ ආර්ථික ඉලක්ක මත පදනම් වෙලා අනාගතයේ දෙස බලන අධ්‍යාපන මොඩලයක අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරන්න මං කැමතියි. නූතන අධ්‍යාපනික මූලධර්මවලට අනුව දරුවෙකුගේ හැකියාවන් සහ නිපුණතාවයන් විභාග වලින් පමණක් මනින්න බෑ කියලා අපි දන්නවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ දන්වා වුණාට සාධාරණ විකල්පයක් හොයාගන්නට අපි තවමත් සමත් වෙලා
නැහැ.
ඒ වගේම අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් රටක් විදියට අපිට අනාගතයට ඇතුළු වීමේ දොරටුවක් විදියට ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අවුරුදු 13ක් ඉස්කෝලේ ගිය දරුවෙක් ඉංග්‍රීසි භාෂා නිපුණතාවය සහිතව ඉස්කෝලෙන් එළියට යවන්න බැරි වීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය අපි අධ්‍යාපනයේ ගැටලුවක් විදියට හඳුනාගත යුතුයි කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම ගණිත හැකියාව මත උසස් අධ්‍යාපනයේ අවස්ථාව හිමිවීම හෝ අහිමිවීම කියන කාරණාවත් ගැටලු සහගත තත්වයක් විදියට අපට හඳුනා ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. ලෝකයේ සමහර රටවල් උදාහරණයක් විදියට සිංගප්පූරුව ගණිත විෂය වෙනුවෙන් දෛනික ජීවනෝමනාවන් සඳහා ගණිත එක් විෂය ධාරාවක් විදියටත් ඉහළ වෘත්තීය අවශ්‍යතාවන් වෙනුවෙන් ගණිතය වෙනත් විෂය ධාරාවක් විදියටත් ඉගෙන ගන්නවා. මම දන්න විදියට මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ඒ හා සමාන කිසියම් ආකාරයක ආකෘතිගමය වැඩපිළිවෙලක් පාවිච්චි කරනවා. ජාතික අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් පොදු ජාතික එකඟතාවයක අවශ්‍යතාවය මම මේ සභාවේදී අවධාරණය කරන්න කැමතියි. නමුත් කනගාටුවකට තියෙන්නේ මහින්ද මහත්තයා හදපු නිසා දරුව වෙනුවෙන් හදපු මහින්දෝදය විද්‍යාගාර ටිකවත් විවෘත කරන්න අකමැති වෙච්ච කණ්ඩායමක් විපක්ෂයේ ඉන්න වෙලාවක අපි අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව පොදු ජාතික එකඟතාවයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නය සැකයක් විදියට මගේ පපුවේ තියෙනවා. ආණ්ඩුව විදියට අවසන් කරන සභාපතිතුමියනේ, අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ටත් ගරු අමාත්‍යතුමන්ට රාජ්‍ය ඇමතිතුමන් දෙපළට සහ රාජ්‍ය ඇමතිතුමියට මම සුබ පතනවා. ඒ වගේම ආණ්ඩුවක් විදියට පෙර පාසල, පාසල පිරිවෙන, දහම් පාසල, විශ්වවිද්‍යාලය සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන ආයතන වෙනුවෙන් මේ මානව ප්‍රාග්ධන ආයෝජනය අභියෝගාත්මක ආර්ථික වටපිටාවක් තුළ පවා ඉතාම විශිෂ්ට ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධව අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ටත් මුදල් අමාත්‍යතුමන් වන ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ටත් මම මේ මොහොතේ ස්තුති කරන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි. මීළඟට ගරු උදේ කුමාර් මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට මිනිත්තු 6ක කාලයක් තියෙනවා.
සභේ තලමිතාංගම් ගෞරව උරුපිනර අවර්ගලේ, ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியில் முன்னேற்றத்தில் அச்சாணியாக திகழ்வது கல்வியே ஆகும். அந்த வகையிலே கல்வியின் சிறப்பு பற்றி கூறும் போதே நம்மளுக்கு பார்வை வழங்கக்கூடிய கண்ணுக்கு ஒப்பிட்டு எண்ணும் எழுத்தும் கண் என தகும் என்று கூறுவர். அந்த வகையிலே இன்றே கல்வி அமைச்சின் வரவு செலவு திட்டத்தில் உரையாற்றுவதற்கு நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முதலிலே ஆசிரியர் உதவியாளர்கள் நிரந்தர நியமனம் இல்லாமல் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொண்டு போல வேளையிலே யாரும் அவர்களை கண்டுகொள்ளவில்லை. அந்த சமயத்திலே இந்த உயரிய சபையிலே எதிர்கட்சியின் சார்பாக ஒரு பிரேரணையை கொண்டு வந்து கௌரவ கல்வி அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்தோம். கௌரவ கல்வி அமைச்சர் அவர்களும் உடனடியாக அதனை கவனத்தில் கொண்டு உதவி ஆசிரியர்களை நிரந்தர நியமனம் செய்வதற்கான வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். ஆகவே இந்த சமயத்திலே கல்வி அமைச்சர் அவர்களது மனமார்ந்த நன்றி நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதே போல நுவரெலிய மாவட்டத்தின் கல்வி தேவைகள், பிரச்சனைகள், குறைகள் என்பன பல குவிந்து கிடக்கின்றன. இந்த வகையிலே ஒரு சில விடயங்களை சபையிலே கௌரவ கல்வி அமைச்சரின் கவனத்தில் கொண்டு வரலாம் என்று நினைக்கிறேன். நுவரெலிய மாவட்ட கல்வித்துறையிலே குறிப்பாக தமிழ் மொழி மூல தேசிய பாடசாலை என்பது ஒரு எட்டா கனியாகவே இருக்கிறது. கடந்த ஆட்சி காலத்திலே இந்த தமிழ் மொழி மூல தேசிய பாடசாலை ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டாலும் அரசியல் ரீதியான பல செயல்பாடு காரணமாக அதை செயல்படுத்த முடியாமல் சென்றது. ஆகவே அனைத்து பாடசாலைகளையும் மாண கல்வி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வந்து தமது தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் நோக்கத்திலே செயல்படுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விடயமாகும். குறிப்பாக நுவரெலிய மாவட்டத்திலே கல்வியிலே அதிக அளவிலான அரசியல் தலையீடுகள் காணப்படுகின்றன. இதனை மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நுவரெலிய மாவட்டத்திலே தமிழ் மொழி மூலமான தேசிய பாடசாலைகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக திறமையான அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் உள்ள பாடசாலைகள் தேசிய மட்டத்துக்கு செல்ல முடியாமல் மாகாண மட்டத்திலே முடங்கி காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக நுவரெலி மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் 8 தேசிய பாடசாலைகள் காணப்படுகின்றன. அதில் ஒரு தேசிய பாடசாலை கூட தமிழ் மொழி மூல தேசிய பாடசாலை இல்லை என்பது ஒரு கவலைக்கூடிய ஒரு விடயமாகும். குறிப்பாக நுவரெலி மாவட்டத்திலே நுவரெலிய, ஹட்டன், கொத்மலை, வலப்பனை, ஹங்குராங்கத்தை போன்ற கல்வி வலயங்களிலே சுமார் 307 தமிழ் மொழி மூல பாடசாலைகள் இருக்கின்றன. காணப்பட்டாலும் இதிலே நுவரெலி மாவட்டத்திலே தமிழ் மொழி பாடசாலைகளில் தேசிய பாடசாலையின் எண்ணிக்கை வெறும் பூச்சிய மட்டுமே. ஆகவே கௌரவ கல்வி அமைச்சர் அவர்களே, உங்களது காலத்திலாவது நுவரெலி மாவட்டத்திலே தமிழ் மொழி மூல தேசிய பாடசாலைகள் பல உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நுவரெலி மாவட்டத்திலே தமிழ் மொழி மூல பாடசாலைகளிலே கணிதம், ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம் போன்ற பாடங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. அதனை நிவர்த்தி செய்து தருமாறு உங்களுக்கு தகவல்களை கேட்டுக்கொள்வதோடு, குறிப்பாக ஆசிரியர் ஆலோசகர்கள் பற்றாக்குறை காணப்படுகிறது. ஆசிரியர் ஆலோசகர்கள் தகுதி பெற்ற பலர் இருப்பினும் அவர்கள் நியமிக்கப்படாது என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை. அத்தோடு கடந்த அரசாங்கத்திலே பாடசாலைகளுக்கு குடிநீர் வசதிகள், மலசல கூட வசதிகள் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டன. அதே போல நுவரெலி மாவட்டத்திலே அந்த பாடசாலைகளில் காணிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. அத்தோடு அருகில் உள்ள பாடசாலை, சிறந்த பாடசாலை வேலை திட்டத்திலே பாடசாலைகளில் கட்டிடங்கள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால் தூர பிரதேச பாடசாலைகளான தோட்டப்புற பாடசாலைகளுக்கு இந்த கட்டிடங்கள் வழங்கப்படவில்லை. குறிப்பாக நுவரெலி மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் தமிழ் மொழி பாடசாலைகளில் அநேகமானவை தோட்டப்புற பாடசாலைகளிலே காணப்படுகிறது. ஆகவே இந்த தோட்டப்புற பாடசாலைகளுக்கு முறையான கட்டிட வசதி இன்றி இயங்குகின்றன. அவை இந்த இதனை கவனத்தில் கொண்டு இந்த தோட்டப்புற பாடசாலைகளுக்கு காணப்படும் கட்டிட குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் என்று உங்களிடம் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அத்தோடு நுவரெலி மாவட்ட கல்வியிலே பல முன்னேற்றத்தை கண்டாலும் பாடசாலை மாணவர் இடைவிலகலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கிறது. ஒரு இலவச கல்வி காணப்படும் இந்த நாட்டிலே பாடசாலை இடைவிலகல் என்பது மிகவும் கவலைக்குரிய ஒரு விடயமாகும். ஆகவே கட்டாய கல்வி முறையை நடைமுறைப்படுத்தி அதற்கான சட்டங்கள் அல்லது சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வந்து இதனை முறையாக நடைமுறைப்படுத்தி இந்த பாடசாலை இடைவிலகலுக்கு ஒரு தீர்வு பெற்றுக் கொடுக்குமாறு கல்வி அமைச்சர் அவர்களே, நுவரெலி மாவட்டத்தில் ஒரு பல்கலைக்கழகம் கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் வரவேற்கும் அதே சமயத்திலே அதனை உங்கள் தலைமையிலே நேரடி கண்காணிப்பிலே இதனை நடைமுறைப்படுத்துமாறு நான் கேட்டுக்கொள்வதோடு, இந்த கொரோனா தொற்று காரணமாக கல்வி நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே இதனை முறையாக சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்றி இதனை நடைமுறைப்படுத்துமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஹானரபிள் பிரிசைடிங் மெம்பர், எஜுகேஷன் இன் எவ்ரி சென்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். எஜுகேஷன் raises people's productivity and creativity and promotes entrepreneurship and technological advances. It also plays a crucial role in securing social and economical progress and improving income distribution. Our spending on education is about 2.5% of the total GDP for the last few years. This figure should be much more in order to achieve a sustainable growth in our society. Though Sri Lanka has a much higher literacy rates in Asia compared to many other countries, this should be looked upon as a success. But most of our youngsters and educated people are leaving the country for the benefit, thus contributing to the economic development of the country that they are seeking employment. So I would like to say, finally, this budget fails in bringing the long-term objectives of the of our education system, which should be addressed immediately and should be the priority of any government. Honorable ministers, once again I would like to reiterate that Nuwareli district is facing many challenges in terms of education is concerned. Please look into that serious issues, especially the university issue is a long term expectation of our people. And it was, there are so many occasions that promises have been placed, but even in the previous government, as Honorable Radhakrishnan said, most of the arrangements have been done, and it's up to you all to take this forward. And as you know,
Honorable Member, your time is up.
The people of our country has immensely contributed to the nation. So the education is the priority and the only solution for their future. So hope the ministers you all take into this consideration and take an immediate step towards this. Thank you. Thank you very much.
Thank you. Garu PL Nishant De Silva Garu Emetuma, Obatumata Minitu Dahatunaka Kalyak Tino, Ida Martin, Ajit Rajapaksha Garu Mantrituma Mula Sanegan.
ආරම්භ කරන්න ගරු එමෙතුමා
මුලසුන හොබවන අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැසිසිය තුල විශේෂයෙන්ම අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ගැන කතා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව සතුටු වෙනා වගේම ඔබතුමාට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මගේ කතාව ව්‍යාත්මක කරන්න මම හිතන්නේ වේලාව මට අවහිර වෙන නිසා මම මගේ කතාව මම සභාගත කරන වගේම ඒ වගේම හෙන්සාට් ගත කරන ලෙසත් මම මුලින්ම ඉල්ලා සිටිනවා ඒ වගේම තමයි ගරු මුලසුන හොබවන මන්ත්‍රීතුමනි මුලේ වමහා දකුණ සංකල්පයේ මත දරුවන්ගේ වම දකුණ මොළ දෙක තිරසාර සංවර්ධනය කිරීමෙන් යහපත් පුරවැසියෙක් රටට දායද කළ හැකිය කියන අදහස අපේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් තුමිය නිලධාරීන් සහ මා තුළ පැහැදිලිවම තියෙනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි සෞන්දර්ය රසවිඳීම රසාඥතාවය හරහා සමබර නිර්මාණශීලී දරු පරපුරක් රටට දායාද කිරීමට සැලසුම් සහගතව විධිමත්ව අකණ්ඩව විද්‍යානුකූලව පදනමක් තුල අප කටයුතු කරන්නට සූදානම් කියන එකත් මේ ගරු සභාව තුල සිහිපත් කරනවා. සමාජයේ නැමැති විශ්වවිද්‍යාලය කියවා ගැනීමට මඟ පොළොවට සතා සිව්පා ගහ කොළට ආදරය කිරීමට දරුවා පෙළඹවන ආකාරයේ නිර්මාණශීලී වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීමටත් සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් ඒ සඳහා පුළුල්ව මාධ්‍ය හා සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කිරීමටත් අප කටයුතු කරන බව මේ සභාව දැනුවත් කරන දැනුම කුසලතා ආකල්ප අධ්‍යක්ීම් සහ පළපුරුද්දෙන් සන්නද්ධ කාන්තා පරපුරක් වෙනුවෙන් මානව ප්‍රේමී වූ මිනිස්සත්කම ඉස්මතු වන ආකාරයේ වැඩසටහන් නිර්මාණය කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. දරුවෙකුට අවශ්‍ය වන පෞරුෂය, නායකත්වය, මුදු කුසලතා පවුල් තුළින්ම දරුවා වෙත ප්‍රධානය වන ආකාරයෙන් නිර්මාණශීලී වැඩසටහන් ජාතික තලය දක්වා නිර්මාණය කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරනවා. සහජීවනය පරෝපකාරය සහිත සුන්දර ආදරණීය ජන සමාජයක් ගොඩනැගීමට දරුවා සහ කාන්තාව ශක්තිමත් කරන වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි සූදානම් කියන පණිවිඩයත් ලබා දෙනවා. කාන්තාව ආර්ථික වශයෙන් පමණක් නොව දැනුමෙන් අවබෝධයෙන් ජීවන කුසලතාවලින් සහ නිපුණතාවලින් සන්නද්ධ කිරීමට බහුවිධ ප්‍රවේශයන් තුල කටයුතු කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් සකසන බවත් අපි මේ සභාවට පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අපේ සිරිත් විරිත් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සමාජ වටිනාකම් සහ සමාජ හරපද්ධතීන්ගෙන් සමන්විත අපේ කම පිරිච්ච පින්වත් දේශයක් ගොඩනැගීමට අපේ විෂයපතේ තුල අප නිරතුරුවම අපේ ගරු කැබිනට් ඇමතුමාගේ ආශිර්වාදයත් එක්ක කැපවෙනෝ කියන පණිවිඩයත් ලබා දෙමින් අද වෙනකොට ගරු මුලසුන හොබවන මන්ත්‍රීතුමනි අපේ රටේ දරු පරපුර ඉතාමත්ම ඛේදනීය තත්වයකට ඇද වැටිලා තියෙනවා. අපේ දරුවෝ ගැන කතා කරනකොට අද මේ වන විට ගෝලීය කොවිඩ් ව්‍යසනයත් එක්ක දරුවෝ ඉතාමත්ම අසරණ තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය අහිමි වෙලා තියෙනවා. අපේ ගරු කැබිනට් ඇමැතිතුමා ප්‍රමුඛ රාජ්‍ය නිලධාරීන් මේ දරුවන්ට දැනුම කුසලතා ආකල්ප ලබා දෙන්නට අධ්‍යාපනය ක්‍රියාත්මක කරන්නට හදනකොට සමහර උදවිය මේ පිළිබඳව දකින්නේ බොහොම වැරදි විදියට. අද ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මේ වකවානුව වෙන විට දරුවෝ හිංසනයට ලක් වෙනවා, දරුවෝ අපයෝජනයට ලක් වෙනවා, ළමා දරුවෝ ගැබ් ගැනීම් සිදු වෙනවා, ඒ වගේම අපි වීති දරුවොත් මේ සම්බන්ධව දකිනවා, ඒ වගේම බන්ධනාගාරගත වෙච්ච දරුවොත් අද අපට ඉතාමත්ම ලොකු බරක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි ඉතාමත්ම ඛේදනීය තත්ත්වයක් බවට ඇති වෙලා තියෙන මේ ළමා මව්වරු පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නට අපේ අමාත්‍යාංශය තීරණය කරලා තියෙනවා. අපේ අමාත්‍යාංශය තුලින් අපි ඒ දරුවන්ගේ රැකවරණයේ ආරක්ෂාව, ඒ දරුවන්ව සමාජගත කිරීමට අවශ්‍ය කරන පරිසරය නිර්මාණය කරන්නට, රැඳවුම් මධ්‍යස්ථාන දෙකක් නිර්මාණය කිරීමට අපි මේ වන විට ඒ අවශ්‍ය කරන කටයුතු සූදානම් කරමින්, ඒ සැලසුම් සකස් කරමින් මේ වන විට ඒ අවශ්‍ය කටයුතු ඉටු කරමින් යනවා. ඒ වගේම තමයි වීදි දරුවෝ ගැන ගත්තන් පස්සේ මේ වීදි දරුවෝ ඒ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී හිටමින් සංහිඳ වගේ ආයතනවල ඉන්න දරුවෝ පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා ඒ එවැනි ආයතනවලට, පෞද්ගලික ආයතනවලට අපි ඒ අවශ්‍ය කරන සියලු සම්පත් ලබා දෙනවා, වගේම රාජ්‍ය මට්ටමින් ඒ දරුවන්ව රැක බලා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කරන්නට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපයෝජනයට ලක්වන දරුවෝ පිළිබඳව ඉතාමත්ම ඛේදනීය තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. දවසින් දවස අපි මාධ්‍ය තුලින් දකින්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මෙවැනි දරුවන්ගේ බොහොම ඛේදනීය තත්ත්වයන්. ඒ නිසා අපි අපේ අමාත්‍යාංශය විශේෂයෙන්ම අධිකරණ අමාත්‍යාංශයත් සමග එකතු වෙලා මේ දරුවන් ගේ තියෙන නඩු ඉතාමත්ම ඉක්මනින් විසඳීමටත්, ඒ වගේම ළමා අධිකරණයන් පිහිටවීමටත් අවශ්‍ය කරන පසුබිම අපි නිර්මාණය කරමින් යනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ දරුවන් වෙනුවෙන් වීඩියෝ සාක්ෂි පටිගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පරිසරය, ඒ අවශ්‍ය කරන මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනත් අපි මේ අයවැය තුලින් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ විශේෂයෙන්ම අපි සතුටට පත් වෙනවා, 2020ට වඩා වැඩි මුදලක් අපට මේ රජයේ විසින් වෙන් කරලා ලබා දීම ගැන අපි ආඩම්බර වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආපදාවලදී කාන්තාවන් හා ළමුන් ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් ආපදා කළමනාකරණ විශේෂ භාර අමාත්‍යාංශයත් එක්ක එකතු වෙලා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරන්නට අප සූදානම් වෙනවා. ඒ වගේම ශුද්‍ර මූල ණය නිසා අද අපේ කාන්තාව ඉතාමත්ම අසරණ වෙලා සමහර අය වස බීල නැති වෙනවා, සමහර අය ඉතාමත්ම ඛේදනීය තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා, පවුල් සංස්ථාව බිඳ වැටිලා තියෙනවා. මෙවැනි අවස්ථාවකදී මම හිතන්නේ රජයක් හැටියට විශේෂයෙන්ම අපේ වැඩි අවධානය යොමු කරලා මෙවැනි අසරණ තත්ත්වයට පත්වෙච්ච ඒ කාන්තාවන් පිළිබඳව අපි වැඩි යමක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගරු මුලසුන මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබ දන්නවා අපි මේ දරුවන්ට මොන දේ ලබා දුන්නත් දරුවන්ට දෙන්න ඕනේ ආදරය, කරුණාව, දයාව. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම දරුවන්ට අම්මගේ තාත්තගේ තියෙන ගුණය අපට ඒ දරුවන්ට කියලා දෙන්න බැරි නම් මම හිතන්නේ මේ සමාජයේ එන්න එන්න විකෘති සමාජයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි අමාත්‍යාංශයක් හැටියට පළමු පාසල මව්කුසයි කියන තේමාව යටතේ අපි විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන වගේම ආදරණීය අම්මගේ තාත්තගේ ගුණය මේ මහ පොළොවේ ලියාගෙන 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 ගියොත් මහ පොළොව අවසන් වෙනවා ආදරණීය ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඒ නිසා අපි අම්මා වරුණේ කියන වැඩසටහන මාතෘ අභිමානී කියන වැඩසටහන් තුල දරුවන් තුල ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය කරන කටයුතු සූදානම් කරනවා දරුවෝ ගැන අපි මේ විදිහට කතා කරනකොට තව පැත්තකින් මේ දරුවන්ට දැනුම කුසලතා ආකල්ප ලබා දෙන පෙරපාසල් ගුරුවරයා පිළිබඳව කතා කළ යුතුයි. එහිදී විශේෂයෙන්ම අද සමහර පෙරපාසල් ගුරුවරු විපක්ෂයේ කියන වගේම අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කියන වගේම ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඉතාමත්ම ඛේදනීය තත්ත්වයකට පත් වෙලා සමහර ගුරුවරු අද වෙනකොට බඩ ඉරිඟු විකුණන මට්ටමට පත් වෙලා තියෙනවා. සමහර ගුරුවරු අද අත්වැඩ දෙන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ළඟ විශේෂ වැඩ පිළිවෙලක් දියත් කරලා අපි මේ ගුරුවරුන්ට ආර්ථික ශක්තිය වැඩි කිරීමට විශේ෷ වැඩ පිළිවෙලක් ඒ වගේම අවිධිමත් පෙරපාසල් පද්ධතිය විධිමත් භාවයට පත් කරලා ඒ ජාතික පෙරපාසල් ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරලා ඉතාමත්ම කෙටි කාලයක් ඇතුළත විධිමත් භාවයට පත් කරන වැඩ පිළිවෙල දියත් කරලා තියෙනවා මම විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන අපේ මැදගොඩ අබේතිස්ස අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේත් ඒ වගේම උපාලි සේදර අපේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අපේ ලේකම්තුමා ඇතුළු ඒ කමිටුවට විශේෂයෙන්ම මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම පෙරපාසල තුල ජලය විදුලිය වැසිකිලි කැසිකිලි පහසුකම් මේ වර්ෂය තුලම එන වර්ෂය තුලම සියලුම පෙරපාසල් වලට ලබා දෙන්න. රජයට සම්බන්ධ පෙරපාසල් විතරක් නෙවෙයි ගරු මුළුසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි අපි සියලුම පෞද්ගලික පෙරපාසල් වලට ලබා දෙන්නට අවශ්‍ය කරන කටයුතු සූදානම් කරනවා. ඒ වගේම තමයි දැනටත් World Bank එක හරහා ලෝක බැංකුව හරහා අපි විශේෂ වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. මේ ආයවැයනොත් විශාල මුදලක් අපි පෙරපාසල් පද්ධතිය සංවර්ධනය සඳහා අපි වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒදී විශේෂයෙන්ම ඒ අවශ්‍ය කරන සියලු පහසුකම් පෙරපාසල් වලට ලබා දීමටත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා දරුවන්ට ඉතාමත්ම හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න දරු පිරිසක් නිර්මාණය කිරීමට රුපියල් මිලියන 1500ක් ළමහා මාතෘ මන්ද පෝෂණය දුරු කිරීමට ත්‍රිපෝෂ සමාගම ශක්තිමත් කිරීමට අපේ රජය අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අගමැතිතුමාට අපි අපේ ගෞරවනීය ප්‍රණාමයේ ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මම දැක්කා මට ඇහුණා අපේ ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මැතිතුමා කිව්වා විශ්වවිද්‍යාලවලට අවශ්‍ය කරන සියලු දේවල් ලබා දුන්නා කියලා. අපි දන්නවා එතුමාලා බොහෝ දේවල් ලබා දුන්නා. ඒ අතර අපිට අමතක වෙන්නේ
කාලය අවසන්
පිළිබඳව බැටන් පහර පිළිබඳව කඳුළු ගෑස් පිළිබඳව ඒ වගේම ටයර් සෑවල් පිළිබඳව අමතක වෙන්නේ මොකද අපි පැහැදිලිවම දන්නවා ඒ 88 89 යුගයේදී කොහොමද විශ්වවිද්‍යාල දරුවන්ට සැලකුවේ කියලා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි විනාඩියක්. ඒ නිසා දැන් අපි බැලුවන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම ළඟම පාසල හොඳම පාසල මන් දන්නේ මේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල තුලින් හොඳම පාසල වෙච්ච පාසල් කීයක් තියෙනවද කියලා. එයිදී අපිට කියන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම සමානතා සමානව මුදල් බෙදලා නැති බව අපි ඒ අපි කරපු වාර්තා ලබාගත් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට ඒ සම්පූර්ණ මුදලින් 11%යි. ඒ වගේම මන්නාරමට 1%යි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඒ වගේම වවුනියාවට 1%යි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට 5%යි. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට 5%යි. මේ විදිහට තමයි හොඳම පාසල ළඟම පාසල වැඩ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒයි ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මට කියන්න වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපි වෙනත් දවසක කතා කිරීමේ බලාපොරොත්තුෙන් විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ සැබෑ වෙනසක් ඇති කිරීමට අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ජී.එල්. පීරිස් මහාචාර්යතුමත් එක්ක එකතු වෙලා විශාල වැඩ කොටසක් ක්‍රියාත්මකිරීමට මේ රටේ අහිංසක දරුවෝ සහ කාන්තාව වෙනුවෙන් සහ ඒ විෂය පද්ධතිය වෙනුවෙන් කැප වෙනෝ කියන පණිවිඩය ලබා දෙමින් මම නිහඬව බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ගරු මහත්මනි. ඊළඟට ගරු එස් ශ්‍රීධරන් මහත්මයා මිනිත්තු 16ක කාලයක් ඔබතුමාට තියෙනවා.
ගෞරව තලමයි දාංග මුරිපිනර අවර්களே இலங்கையிலே கல்வித்துறையிலே பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஆசிரியர் துறையிலே ஆசிரியர்கள் அதிபர்கள் என்கிற இரண்டு பகுதியினர் மிக முக்கியமான ஒரு பாத்திரத்தை வகிக்கிறார்கள். அதிலே குறிப்பாக அதிபர்கள் தங்களுடைய பணியை ஆற்றுகிற பொழுது தரம் பெற்ற அதிபர்களாக பரீட்சைகள் மூலம் அல்லது ஏனைய நீண்டகால சேவையின் அடிப்படையிலே அவர்கள் நியமனம் பெற்றிருக்கிறார்கள். இந்த அதிபர்களுக்குள்ள இன்னும் ஒரு ரெண்டு வகையை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். ஒன்று அதிபர்கள் இல்லாத பாடசாலைகளுக்கு கடமை நிறைவேற்றும் அதிபர்களை நியமித்தல், அவர்களுக்கூடாக இந்த பாடசாலைகளை நடத்துதல். இரண்டாவது மிகை ஊழியர் என்ற அடிப்படையிலும் அதிபர்கள் பாடசாலைகளை நடத்தி வருகிறார்கள். இந்த ரெண்டு வகையும் இந்த நாட்டிலே ஒரு அதிபர் சேவையிலே ஒரு களங்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய துறையாகவே காணப்படுகிறது. 1993 2000 பதில் பாடசாலைகளிலே பதில் அதிபர்களாக இருந்தவர்களை எந்த நிபந்தனைகளும் இல்லாமல் அரசாங்கம் ஒரு நாள் சேவையில் இருந்தால் கூட அவருக்கு அந்த தரத்துக்குரிய அதிபர் நியமனத்தை வழங்கியிருந்தது. ஆனால் அதுக்கு பிற்பாடு 2000 2010 இந்த நியமனங்கள் வழங்கப்படுகிற பொழுது இந்த அதிபர்களை மிகை ஊழியர் என்ற அடிப்படையில் சூப்பர் நியூமரல் காடர் என்ற அடிப்படையிலே இவர்களுக்கான நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டது. அதேபோல அப்பொழுதும் கூட இருந்த பல கடமை நிறைவேற்றும் அதிபர்கள் இன்றும் கடமை நிறைவேற்றும் அதிபர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்த ரெண்டு பிரிவினரையும் இந்த நாட்டிலே இந்த அரசாங்கம் இன்னும் ஒரு சரியான நேர்மைத்தன்மையோடு மனிதாபிமான அடிப்படையில் பார்க்கவில்லை என்பதைத்தான் நான் இந்த இடத்திலே கௌரவ அமைச்சர்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன். மிக முக்கியமாக நான் முதலாவது குறிப்பிடுவது இந்த கடமை நிறைவேற்றும் அதிபர்கள் பர்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல்ஸ். இவர்கள் இந்த நாட்டிலே கிட்டத்தட்ட 2000 மேற்பட்டவர்கள் இருக்கின்றார்கள். கிழக்கு மாகாணத்திலே சம்மாந்துறை வலயத்தில் 10 அம்பாறையில் 3 மகாவயா வலயத்தில் 9 தெய்யத்தக்கண்டி ஒருவரும் அக்கரைப்பற்றில் 23 கல்முனையிலே 3 திருக்கோவிலில் 23 அம்பாறை மாவட்டத்தில் 72 இந்த கடமை நிறைவேற்றும் அதிபர்களாக உள்ளார்கள். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மட்டக்களப்பு வடக்கு வலயம் 1, மட்டக்களப்பு மேற்கு வலயம் 30, மட்டக்களப்பு மத்திய வலயம் 33, பட்டிருப்பு வலயம் 4, கல்குடா வலயம் 28 மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே 96 இருக்கிறார்கள். திருகோணமலை மாவட்டத்திலே திருகோணமலை வலயம் 13, திருகோணமலை வடக்கு வலயம் 2, கந்தளாய் வலயம் 16, கிண்ணியா வலயம் 32, மூதூர் வலயம் 40 உட்பட 103 திருகோணமலை மாவட்டத்திலே கடமை நிறைவேற்றும் அதிபர்களாக இருக்கிறார்கள். யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் வலிகாமம் 30, யாழ்ப்பாணம் 8, தென்மராட்சி 7, தீவக வலயம் 16, வடமராட்சி வலயம் 4, கிளிநொச்சி மாவட்டம் 1 இருப்பதால் மொத்தம் 27, யாழ்ப்பாணத்திலே 65, முல்லைத்தீவு மாவட்டம் 2 முல்லைத்தீவு வலயம் 6, துணுக்காய் வலயம் 16, மொத்தம் 22, மன்னார் வலயத்திலே 2 மன்னார் மாவட்டம் 26, மடுவலயத்திலும் மன்னார் வலயத்தில் 21 மொத்தம் 47, வவுனியா மாவட்டத்தில் 2 வவுனியா வடக்கு வலயம் 11, வவுனியா தெற்கு வலயம் 9, மொத்தம் 20. இங்கே வடக்கு மாகாணத்தில் 181 கிழக்கு மாகாணத்தில் 271 452 கடமை நிறைவேற்றும் அதிபர்கள் தங்களுடைய பணியை ஆற்றி வருகிறார்கள். ஆனால் துரதிருஷ்டவசம் இவர்களுக்கு இந்த அதிபர்களுக்காக வழங்கப்படுகின்ற படிகள் கூட வழங்கப்படுவதில்லை. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, பன்னேவி பாடசாலைக்கு 6,500 வன்சி பாடசாலைக்கு 4,000 வகை 2 பாடசாலைக்கு 3,000 வகை 3 பாடசாலைக்கு 2,500 என்ற அடிப்படையிலே அதிபர்களுக்கான படி வழங்கப்படுகிறது. இந்த அதிபர்களுக்கான படி ஏன் வழங்கப்படுகிறது என்றால் அவர் இந்த பள்ளிக்கூடத்தை நடாத்துவதற்கான ஒரு மேலதிக கொடுப்பனவாக அது வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் அதிபர் தரத்தோடு, அதிபர் தரம் 1 அல்லது அதிபர் தரம் 2, அதிபர் தரம் 2, அதிபர் தரம் 3 இருப்பவருக்கு இந்த கொடுப்பனவு வழங்கப்படுகிறது. அதே அதிபருக்கான கடமையை ஒரு ஆசிரியர் சேவையிலே இருந்து கொண்டு மிக கஷ்டமான பிரதேசங்களிலே கடமையாற்றுகின்ற, உதாரணமாக மடுவலயம், தீவக வலயம், கிளிநொச்சி வலயங்களில் வேலை செய்கின்ற இவர்களுடைய நிலையை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். அவர்களுக்கு இந்த படி வழங்கப்படுவதில்லை. இது மிக மோசமான ஒரு காரியம். இவர்களுக்கு ஏன் அந்த படியை வழங்குவதில் ஒரு மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும்? இவர்களுக்கு வந்து அதிபர்களுக்கான படியை வழங்கலாம் தானே. அதைவிட இவர்களுக்கு ஏன் ஒரு நிரந்தர நியமனத்தை? இந்த நாட்டிலே கிட்டத்தட்ட 2100 பேருக்கு உட்பட்டவர்கள்தான் கடமை நிறைவேற்றும் அதிபர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்த 2100 பேருக்கும் ஆசிரியர் சங்கங்களோடும் அல்லது கல்வி அமைச்சும் இணைந்து நீங்கள் ஒரு உடன்பாட்டுக்கு வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரலாமே. கல்வித்துறை சீரழிவதற்கு ஒரு தகுதியானவர்களை தகுதியின் அடிப்படையிலே அவர்களை நியமனம் செய்வதற்கே இந்த அரசு தயங்குகிறது. பட்டம் பெற்றவர்கள், முகாமைத்துவ பயிற்சிகளை பெற்றவர்கள், கல்வியினுடைய பின்பட்ட படிப்புகளை பெற்றவர்கள் மிக பெரும் நெருக்கடியான ஒரு சூழலில் இந்த பாடசாலைகளை கடமை நிறைவேற்றும் அதிபர்களாக பணியாற்றுகிறார்கள். தயவு செய்து இவர்களுடைய நாளாந்த வாழ்வையும் அவர்கள் அதிபர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கௌரவத்தையும் நீங்கள் காப்பாற்றுங்கள். இவர்களில் பல பேர் 55 வயதுக்கு கிட்ட நெருங்கி இருக்கிறார்கள். பல பேர் பென்ஷன்ல போக போகிறார்கள். ஆனால் இவர்களுடைய இந்த பென்ஷன்ல போற காலத்தில் கூட தன்னை ஒரு அதிபர் என்று சொல்லி செல்லக்கூடிய அளவு கௌரவம் இல்லாத மனிதர்களாக இன்று நடத்தப்படுவது கல்வித்துறையிலே இது ஒரு பெரிய சீரழிவு என்பதை நான் இந்த இடத்திலே மிகவும் வாஞ்சியோடு பதிவு செய்கிறேன். கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை இதுக்கு ஒரு தீர்க்கமான முடிவை எட்டுங்கள். இவர்கள் போலதான் இந்த சூப்பர் நியூமரரி கார்டர் என்று சொல்றது, மிக முக்கியமாக இந்த சூப்பர் நியூமரரி கார்டர் மேலதிக ஆளணி. ஒரு அதிபர்களில் என்ன மேலதிக ஆளணி? ஒரு அதிபர் நியமிக்கப்பட்டால் அவர் பாடசாலைக்குரியவர். 2012 வருடம் அப்போதைய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சே அவர்களின் ஆலோசனையின்படி கல்வி அமைச்சர் வந்துல குணவர்தன் அவர்களால் மேலதிக ஆளணி என்ற பெயரிலே ஆனாவானா 12/11/530/35 இலக்க 2012 8/8 இலக்க அமைச்சரவை தீர்மானத்தின்படி கிட்டத்தட்ட 2100 பேருக்கு இலங்கையிலே இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டது. 2000 பேருக்கு நியமனம் வழங்கப்பட்டது. இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்ட பிற்பாடு இவர்களுடைய நியமனத்தினுடைய சட்ட விதி, இவை ஏறவும் கூடாது இறங்கவும் கூடாது. இவர்களுக்கு வேற பாடசாலைகளுக்கு இடமாற்றம் செய்ய முடியாது. இவர்களுக்கு சம்பள ஏற்றம் இல்லை. இவர்களுக்கான அதிபர்கள் படியும் இல்லை. நான் இங்கே சொன்ன இந்த அதிபர்களுக்கான வன்னேபி பாடசாலைகளுக்கான 6500 ரூபாயோ அல்ல வன்சி பாடசாலைகளுக்கு வழங்கப்படுகிற 4000 ரூபாயோ வகை 2 பாடசாலைகளுக்கு வழங்கப்படுகிற 3000 ரூபாயோ வகை 3 பாடசாலைகளுக்கு வழங்கப்படுகிற 2500 ரூபாயோ இந்த மேலதிக ஆளணி என்று சொல்லப்படுகிற அதிபர்களுக்கும் வழங்கப்படுவதில்லை. அதிலும் குறிப்பாக வடமேல் மாகாணம், வடமத்திய மாகாணம், ஊவா மாகாணம், சப்ரமகம மாகாணம், மேல் மாகாணம், மத்திய மாகாணம், தென் மாகாணம் போன்றவற்றில் இந்த கொடுப்பனை வழங்கப்படுகிறது. சில மாகாணங்களில் சில வலயங்கள் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் வடக்கு மாகாணத்திலும் கிழக்கு மாகாணத்திலும் இந்த சூப்பர் நியூமரரி கார்டரில் இருக்கின்ற மேலதிக ஆளுநியாக இருக்கிற அதிபர்களுக்கு இந்த கொடுப்பனவு வழங்கப்படுவதில்லை. இது என்ன நியாயம்? இது என்ன? இது ஒரு பகல் கொள்ளை. இன்னொருவருக்கு ஒரு பக்கம் இந்த சார்பு நிலை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதே நேரத்தில் இன்னொரு பக்கத்திலே வடக்கிலும் கிழக்கிலே வாழுகின்ற அதிபர்களுக்கு ஏன் இந்த மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மை? தயவு செய்து கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இதனை சரியாக பரிசீலனை செய்யுங்கள். அதிபர் என்றால் இந்த நாட்டுக்கு அதிபர் கோட்டபாய ராஜபக்சே, இரண்டாவது அதிபர் மஹிந்த ராஜபக்சே, இது நாட்டினுடைய அதிபர். ஒரு பாடசாலையினுடைய அதிபர் அவர்தான் அந்த பாடசாலைக்குரிய கிங் மேக்கர். ஒரு பாடசாலையை வடிவமைக்கிறவர், அந்த பாடசாலையினுடைய டிசைனர். அவரை நாங்கள் ஒரு மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையோடு அவரை கொண்டு போய் மேலதிக ஆளணி, அவரை கொண்டு போய் நீங்கள் கடமை நிறைவேற்றும் அதிபர் என்றெல்லாம் ஒரு பெயர்களை வைத்திருந்தால் கல்வி எப்படி வளர முடியும்? கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இது இந்த நாட்டினுடைய ஒரு சாபக்கேடு. இதிலே இந்த சூப்பர் நியூமரரி கார்டரில் இருக்கின்றவர்களிடம் அதிபருக்குரிய பென்ஷன் காசு WNOP 7% கழிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அவர்களுக்கு பென்ஷன் கணிக்கப்படுற பொழுது ஆசிரியரிடம் கழித்த 6% தான் பென்ஷன் கொடுப்படுகிறது. இது ஒரு பகல் கொள்ளை, வெளிப்படையாக நடைபெறுகிற பட்ட பகல்ல நடைபெறுகிற ஒரு கொள்ளை. அவரிடம் 7% காசை WNOP வாங்குகிறார்கள், ஆனால் பென்ஷன் கொடுக்கிற பொழுது 6% கொடுக்கிறார்கள். இவர்கள் இன்றைக்கு பல பேர் ஆசிரியர் தரத்தில் இருந்திருந்தால் ஆசிரியர் தரம் கிரேட் 1 வந்து ஒரு பெரிய சம்பளத்தோடு இருந்திருப்பார்கள். இவருடைய சம்பள திட்டங்களிலேயே ஒரு வருடாந்தம் இவர்கள் கிட்டத்தட்ட 10 லட்சத்துக்கு மேல் இழக்கிற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். பென்ஷன் காலத்தில் இவர்கள் 160,000 மேற்பட்ட பணிக்கொடைகளை இழக்கிறார்கள். இது மிக மோசமான ஒரு நிலைமை. தயவு செய்து முடிவுக்கு வாருங்கள். இவர்கள் எல்லா இடத்திலும் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள். இந்த மேலதிக ஆளணியாக இருக்கிற அதிபர்கள் பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்கள். கடந்த ஆட்சி காலத்தில் கூட கடைசியாக 2020 பிப்ரவரி 20 வியாழன் நடந்த விசேடமாக நடத்தப்பட்ட மேலதிக அதிபர்கள் நியமனம் தொடர்பான அமைச்சரவை குழு கூட்டத்தில் கூட செக்டோரல் ஓவர்சைட் கூட்டத்தில் இதில் கூட்ட இந்த இவர்களுக்கான தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. ஆனால் இதுவரை அவர்களுக்கு அந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் நியமனம் வழங்கப்படவில்லை. பல இடங்களிலே அவர்களுக்கு இடமாற்றம் செய்கிறார்கள் இல்லை. தகுதி இருந்தும் ஒரு மண்ணேவி பாடசாலையில் இருக்கிறார், தேசிய பாடசாலையில் இருக்கிறார்கள், வகை 2 பாடசாலைகளில் இருக்கிறார்கள், வகை 3 பாடசாலைகளில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இவர்கள் ஒரு பாடசாலையில் இருந்து இன்னொரு பாடசாலைக்கு மாற்றம் செய்ய முடியாது. இவர்களுக்கு சம்பள ஏற்றம் இல்லை, இவர்களுக்கு எந்த விதமான கொடுப்பனவுகளும் இல்லை, ஆனால் இவர்கள் பாடசாலை நடத்துகிறார்கள். இது ஒரு துரதிருஷ்டம். இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற கல்வித்துறையினுடைய வீழ்ச்சிக்கும் கல்வியில இருக்கின்ற விழுக்காட்டுக்கும் இந்த திட்டமிடல் இன்மைகள் தான் மிக முக்கியமான காரணம். ஒரு அதிபர் என்பவர் சமூகத்தில் நன்மதிப்புடையவர், ஒரு சமுதாயத்தை கட்டி காப்பவர். அந்த அதிபர் தரத்தோடு இருந்தால்தான் அதிபர், தரமில்லை என்றால் அதிபர் தரமில்லாத இன்னொரு கடமை நிறைவேற்றும் அதிபர் என்று மக்கள் பார்ப்பதில்லை. ஆனால் அந்த பாடசாலைகளை கட்டி காக்கிறார்கள். இன்றைக்கும் கூட நீங்கள் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே தரை தொடர் பெற்ற அனலதீவு, நைனாதீவு, நெடுந்தீவு, எழுவதீவு போன்ற இடங்களில் இருக்கிற அதிபர்களை விரல் விட்டு எண்ணி பாருங்கள். எத்தனை பேர் கிரேட் ரோடு இருக்கிறார்கள், எத்தனை பேர் கடமை நிறைவேற்றும் அதிபர்களாக தங்களுடைய பணியை ஆற்றுகிறார்கள். வள்ளங்களிலே சென்று கடல் கடந்து தங்களுடைய காலத்திலே அவர்கள் பணியாற்றுகிறார்கள். தீவு பகுதியிலே நிறைய அதிபர்கள் இருக்கிறார்கள். பல பின்தங்கிய இடங்களிலே போய் மிக கஷ்டப்பட்ட பிரதேசங்களிலே தங்களுடைய பணியை இந்த அதிபர்கள் ஆற்றியிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த நாட்டிலே அவர்களுக்குரிய மரியாதை கொடுக்கப்படவில்லை. தொழிற்சங்கங்களை காரணம் காட்டுகிறார்கள். இந்த தொழிற்சங்கங்களில் தான் இந்த அதிபர்களும் பங்காளிகளாக இருக்கிறார்கள். இதே இலங்கை ஆசிய சங்கம், இலங்கை தமிழர் ஆசிய சங்கம், இலங்கையில் இருக்கிற ஏனைய ஆசிய சங்கங்களில் தான் இந்த அதிபர்களும் அங்கத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் தொழிற்சங்கங்கள் அவர்களும் இவர்களுக்கான விமோசனம் பற்றி சிந்திப்பதில்லை. ஏதாவது ஒன்றை பற்றி சிந்தித்து தொழிற்சங்கங்களையும் அழைத்து ஒரு நேர்மையான முறையிலே, கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த மேலதிக ஆளணி என்று வஞ்சிக்கப்படுகின்ற தொடர்ந்தும் ஏமாற்றப்படுகின்ற இந்த அதிபர்களுக்கு ஒரு நீதியை பெற்றுக் கொடுங்கள். கடமை நிறைவேற்றும் அதிபர் என்ற சொற்பதத்தை இந்த நாட்டிலே இல்லாமல் செய்து எல்லாரும் அதிபர்கள் என்ற வகையிலே அவர்களுக்கான நியமனத்தை வழங்கி இந்த நாட்டில் ஒரு நீதியை நீங்கள் உண்டாக்குங்கள். இது மிக இந்த காலத்துக்கு பொருத்தமானது என்பதை நான் இந்த இடத்திலே மிக முக்கியமாக பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். மிக முக்கியமாக இன்னும் ஒரு விடயம், கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கிடையில் கல்வித்துறைகள் விருத்தி செய்யப்பட வேண்டும். இலங்கையிலே நீங்களும் ஒரு முன்னாள் துணைவேந்தர், கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மிக பிரபல்யமான ஒரு பேராசிரியர். இந்த பல்கலைக்கழகங்களிலே எல்லா துறைகளும் இருந்தாலும், மருத்துவத்துறை இருக்கலாம், பொறியியல் துறை இருக்கலாம், கணினித்துறை வரலாம், என்ன துறைகளும் வரலாம், ஆனால் எல்லாத்துக்கும் பேர் என்ன? கல்வி. கல்வித்துறை மட்டும் ஒரு பின்தங்கிய நிலையிலே காணப்படுகிறது. குறிப்பாக இலங்கையிலே கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் திறந்த பல்கலைக்கழகம் மட்டும்தான் கல்வி பீடங்களோடு இயங்குகின்றன. பேராதனை பல்கலைக்கழகம், கிழக்கு பல்கலைக்கழகம், யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துக்கான கல்வி பீடங்களை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும். கடந்த 8 நவம்பர் 8 யாழ்ப்பாண கச்சேரியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நாமல் ராஜபக்ச கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இருந்த கூட்டத்திலே யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் ஸ்ரீ சத்மராஜா அவர்கள் கேட்டிருந்தார், இந்த விளையாட்டுத் துறையை மேம்படுத்த வேண்டும், விளையாட்டுத்துறையை மேம்படுத்துவதற்கு அதனுக்குரிய பட்ட அந்தஸ்தை வழங்க வேண்டும், அதற்காக நீங்கள் எங்களுடைய விளையாட்டுத்துறையை விருத்தி செய்ய உதவுங்கள் என்று கேட்டார். விளையாட்டுத்துறை ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் வளர வேண்டும் என்றால் ஏனைய துறைகளுக்குள் விளையாட்டுக் கல்வியை கொண்டு செல்ல மாட்டார்கள். ஆகவே யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் ஒருமுறை 1980களிலே மறைந்த அமரர் பேராசிரியர் சந்திரசேகரம் அவர்கள் கூட நியமனம் செய்யப்பட்டார் இந்த யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி பீடத்தை உருவாக்குவதற்காக. அவர் அமரரான பிற்பாடு என்னோ கால சூழல் அது நடைபெறவில்லை. இப்பொழுது கூட பேராசிரியர் ஸ்ரீ சத்மராஜ் அவருடைய வேண்டுகோளுக்கும் அமைய யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம், கிழக்கு பல்கலைக்கழகம், பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் நீங்கள் இந்த கல்வி பீடங்களை உருவாக்கி அதனூடாக இன்று வடக்கு கிழக்கிலே விளையாட்டுத் துறையிலே தமிழர்கள் பின்னுக்கு நிற்கிறார்கள். ஏன் வரவில்லை? விளையாட்டுத்துறை சரியான முறையில் அவர்களை சென்றடையவில்லை. யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் என்கிற ஒரு பெரிய கல்வி நிறுவனம் இருந்தும் அதனை சரியாக வழங்க முடியவில்லை. ஆகவேதான் கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, இதில் நிறைய விடயங்கள்
இருக்கு.
பல்கலைக்கழகத்தினுடைய விடயத்திலே அதிகூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆகவே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துக்கான இந்த கல்வி பீடத்தை ஒரு நீண்ட நாள் நோக்கோடு இருக்கிற அந்த பீடத்தினுடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவு செய்ய வேண்டும். நான் இந்த இடத்திலே இந்த பல்கலைக்கழகம் சம்பந்தமான விடயத்தை முழுமையாக சொல்ல முடியவில்லை. அதனால் நான் இந்த கன்சாட்டில் இதனை பதியுமாறு நான் சபாபீடத்திற்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன். நன்றிகள்.
கரு மந்திரித்துமா நீலங்கட கலு மஞ்சுளா திசாநாயக்க மெத்தினிய உபத்துமையிட்ட வினாடி பகக்க காலியாக லபினம்
உலாசனாரூட கரு மந்திரித்துமணி அத்தியாபன சேஸ்திரே நியோஜனை கிறப்பு தனத்தியாக விதியட்ட அது தவசே மே அய்வாய் லேக்கன இதிர்பத் கரண அவஸ்தாவர் சம்பந்த வீமட்ட அவஸ்தாவ லபியம் பிடிபந்த மமிதாமத்ம சத்துட்டு வேணுமா மாம் விஸ்வாச கரணுமா கோட்டாபே ராஜபக்ஷ மெத்துமாகே சௌபாகிய தக்ம துல எத்துமா பலதாயி புருவசியே சா சத்துடின் ஜீவத்தின பவுலக் கியன தேமாவ புலுல்லெச அத்தியனை கரமின் ஏ தேமாவ துல ரட்டே எதிரி அநாகத்தைய நிர்மாணே கரான்னட்டத் ஏ இதிரி அநாகத்தைய சாட்சாத் கரகான்னட்டாத் இதாமத்ம ஹொந்த வடபிழிவலாக் யொதலா தீயனவா கீழா தேரினவா மொகது அத்தியாபன அமாத்தியான்சே யட்டத்தே தவத் ராஜ்ய அமாத்தியான்ச ஹத்தரக் ஏகராசி கரலா ஏ அமாத்தியான்ச ஹத்தர துல மவுகுச துல பிலசிந்தகான்னா தருவாகே இந்தலா உசஸ் அத்தியாபனே லபன தருவேக் இன் பிட்டவேலா சமாஜ கத்தவினக்கால் தருவேக் நிர்மானே கரான்னட் அவச்சிகர்ன வடப்பிட்டாவ மே ராமுவ துளட கொட்டுகரலா தியனுவா கீல மா விஸ்வாச கரணுவா மாஹிம கியான்னே உபட மத்தக அத்தி இதாமத்ம வித்யானு கூலவ அமாத்தியான்ச பத்கரணுவா கீலா யாபாலன ரஜேங் உசஸ் அத்தியாபன அமாத்தியான்சை மகாமார்க அமாத்தியான்சை ஏகராசீகரலைக அமாத்தியான்சை கதுவ மங்கித்தானே ஹெமோண்டோ மத்தகத்தி எஹம வித்யானுகூல அமாத்தியான்ச ஹதப்பு யுகே ஹமார கரலா கோட்டாபே ராஜபக்ஷ மெத்துமா மெவர மே அமாத்தியான்ச லேக்கனே கொணு கரலா சகஸ் கரலா தியனவா மங் அறுக்கிவ வித்தியட்டும உபதேசிட்ட விஸ்வவித்யால அத்தியாபனே லபலா சமாஜேட்ட ரட்டட வடதாயி புரவசியக் விதியட சமாஜகத்த வேண தருவேக் தக்வா புரவசியக் தக்வா மே வட பிலிவல கேன்னட
ஓட பிளீஸ் கரு கதாநாயகத்துமா மூலாசனேட்டினோ
கரு கதாநாயகத்துமணி எனிசா மமாரி கிவாகே உசஸ் அத்தியாபன மகாமார்க அமாத்தியான்சியாக் நோவி மவுகுசே பிலிசிந்த கட்ட தருவாகே இந்தலா ரட்டட புரவசி பலதாயி புரவசியக் பாவட்ட பத்கரன்னட மே அமாத்தியான்சே இதா விஷால மெஹவர் அக்கரன்னட சலசும் சாகத்தவ மே வடசட்டான இதிரிபத் கரன்னட அது எகத்து வேலா தியனவா எனிசா மாம் போம சத்துட்டு வேணவா மாவாக் விருந்தாக் எவகேம பாசல் அத்தியாபனே துல குருவரியாக் குரு உபதேசக மகாத்மியாக் விதியட கட்டைத்து கரலாய் அத்தக்கீம் எக்காது தவசே கதா கரன்னட அவஸ்தாவ லபீம பிலிபந்தவ மம மெதெக் வேலா கதா கருப்பு அப்பே ஹெமோம பாசல் பத்தத்திய பிலிபந்தவத் விஸ்வவித்யால அத்தியாபனே பிலிபந்தவத் தாக்ஷண வகேம விருத்தி அத்தியாபனே பிலிபந்தவத் கதா கரா மம அது தவசே விசேஷன்ம கதா கரன்னட பலாபுரத்தூனே அப்பே பெற பாசல் அத்தியாபனே பிலிபந்தவாய் முகது மவு குசே பிலிசிகான தருவா மவு அக்கே இந்தலா சமாஜ கதவென்னட்டு முழ்ம பயத்தபண்ணே பெற பாசல்ட்டு பெற பாசல் பாலிக்காவ லங்கட்டு ஏ பெற பாசல் பாலிக்காவ இத்தா வெஹசக் கண்ணுவாமே தருவா சமாஜ கதகரான்னட்டு நமுத் ஏ கண்ண மெஹவர தாமத் அப்பே ரட்டே நிவரதி திசாவகட்ட அவிதில்லன හරි අගය කිරීමකට ඇවිදilla නැහැ කියලා මා විශ්වාස කරනවා. මා සතුටු වෙනවා මට පෙර මේ විශේෂ අමාත්‍යවරයා විදියට ඇමෙතුමා කතා කරලා මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව මම සතුටු වෙනවා. අපේ රටේ පෙරපාසල් අධ්‍යාපනයේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් විය යුතුයි කියලා මා යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම පෙරපාසල් තුල එකම වැඩපිළිවෙලක් එකම ක්‍රමවේදයක් සකස් කර විය යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපේ පෙරපාසල් පද්ධතිය පිළිබඳව පෙරපාසල් අධ්‍යාපනය පිළිබඳව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කර දෙන ලෙස මා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින ගමන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ පෙරපාසල් විධිමත් ගුරු
මාතුමගේ කාලය අවසානයි.
වාර්ෂික වැඩසැලැස්මකුත් ලබා දෙන ලෙස ඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින ගමන්ම අපේ පෙරපාසල් පාලිකාතුමියන්ලා ගරු පිළිබඳව ගරු අමැතිතුමා කතා කරා. ගරු අමාත්‍යතුමනි, මේ මොහොත වන විට මාස 8කට එහා ගිය කාල පරාසයක් තුළ ඒ ගුරු පෙරපාසල් පාලිකාවන් ඉතාමත් මාන්ත අසරණ තත්වයකට පත් වෙලා සිටිනවා. ඒ නිසා මා ඉල්ලා සිටිනවා මේ ගුරුවරියන් විදියට රජයේ ප්‍රතිපාදන ලැබමින් රජයේ වැටුප් ලබන තනතුරකට මේ අයව ස්ථීර කරන්න. මොකද අපේ රටේ තියෙන ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 14000යි මේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 14000ට එක ග්‍රාම නිලධාරි වසමකට එක පෙරපාසල බැගින් ආරම්භ කරලා ඒ අයට රජයේ දීමනාවක් වැටුපක් ලබනවා වගේම නොමිලේ පෙරපාසල් අධ්‍යාපනය ලබා දීමට කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉතා ගෞරවයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේමයි මේ පෙරපාසල් යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ දැනුම ආකල්ප කුසලතා දියුණු කරන්නට සුදුසු වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ අද සභාවේ කිසිම කෙනෙක් සාකච්ඡාවට භාජනය නොකළ පාසල් දන්ත චිකිත්සක සේවාව පිළිබඳවත් මා මතක් කරනවා. ඒක ක්‍රමවත්ව යථාවත්කාලීන කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම පාසල් වල සිටින තිබෙන ඩෙස්කුටුවල හිඟය පිළිබඳවත් මා මතක් කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම පරිවාසගත වෙන දරුවන් සඳහා සුදුසු අධ්‍යාපන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිමින් ඉතාමත්ම මගේ කතාව මා අවසන් කරනවා. මහත්මා ගාන්ධිතුමා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා අධ්‍යාපනයේ සැමටම ලැබිය යුතුය. හිරුමෙන් ભેදයකින් තොරව සැමට ලැබෙන්නාසේම අධ්‍යාපනය පරිපූර්ණ පුද්ගලයෙක් ගොඩනැගීම සඳහා ලබා දිය යුතුයි කියලා. ඒ වගේම ආශ්වාස කිරීමට වාතයත් ජීවත් වීමට අධ්‍යාපනයත් අවශ්‍යයි කියලා ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා කියලා තියෙනවා ලොව වෙනස් කළ හැකි ප්‍රධානතම
බොහොම ස්තුතියි මෙතනයි
කියලා. ඒ නිසා ඒ සඳහා කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි.